VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 20 Desember 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Pemimpin Hong Kong bicara soal buku putih dan pemilu. Lebih dari 200 orang tewas setelah topan menghantam Filipina. Warga Ukraina di lokasi mengenang hari kecelakaan MH17. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat memprihatinkan, di mana 23 juta rakyat kini terancam kelaparan dan separuh dari semua anak yang berusia di bawah 5 tahun atau sekitar 3,2 juta orang diperkirakan akan mengalami malnutrisi akut pada musim dingin ini.
Vaksin memang dianjurkan dan digratiskan bagi penduduk resmi suatu negara. Namun bagi pekerja migran, vaksin tentu bukan layanan yang mudah diakses.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mendukung buku putih yang dirilis Tiongkok Senin tentang situasi demokrasi di wilayah tersebut. Ia menyoroti pernyataan tinjauan itu bahwa sistem demokrasi di Hong Kong harus dikembangkan berdasarkan kerangka yang disebut prinsip satu negara, dua sistem. Kandidat-kandidat yang pro-Beijing mendominasi pemilihan legislatif Hong Kong yang diadakan Minggu, mengalahkan yang moderat dan independen dalam pemilihan umum pertama kota itu setelah Beijing mengeluarkan resolusi untuk mengubah undang-undang pemilihan kota tersebut. Kandidat yang setia kepada Beijing memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan hari Minggu setelah undang-undang diubah untuk memastikan bahwa hanya patriot pro-Beijing yang dapat mengelola kota itu. Lam diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Beijing Senin malam untuk menyampaikan laporan.
I expect to cover a wide range of issues on this particular duty visit.
Saya berharap akan menyampaikan berbagai masalah dalam kunjungan tugas khusus ini, karena berkat dua tindakan yang sangat menentukan dari otoritas pusat, Hong Kong kini kembali ke jalur yang benar sebagai satu negara, dua sistem, kata Lam. Korban tewas bertambah menjadi lebih dari 200 dalam terjangan topan terkuat yang melanda Filipina tahun ini. Selain itu, 52 orang belum ditemukan dan beberapa kota dan provinsi di pusat kota memohon makanan dan air, kata para pejabat Senin. Pada kondisi terkuatnya, topan itu membawa angin kencang dengan kecepatan 195 km per jam dan embusan hingga 270 km per jam sebelum bergerak ke Laut Cina Selatan hari Jumat. Setidaknya 208 orang tewas, 52 belum ditemukan, dan 239 terluka, menurut Polisi Nasional. Jumlah korban diperkirakan meningkat karena beberapa kota dan desa masih belum bisa diakses akibat komunikasi terputus, listrik padam, dan jalan yang tertutup, meskipun upaya pembersihan dan perbaikan besar-besaran sedang dilakukan sementara cuaca membaik.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bintang petenis Tiongkok Peng Shuai membantah bahwa ia menulis di media sosial bulan lalu mengenai tuduhan bahwa seorang mantan pejabat Partai Komunis melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dalam video yang dipostkan hari Minggu di situs web surat kabar berbahasa Mandarin yang berbasis di Singapura, Yene Zhaobao, Peng memberitahu pewawancaranya bahwa ia tidak pernah mengatakan atau menulis apapun yang menuduh seseorang melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Poin yang ia katakan perlu ia tekankan dengan sangat jelas. Peng mengatakan dalam wawancara itu bahwa posting awalnya di situs media sosial Weibo merupakan masalah pribadi dan memberitahu pewawancara bahwa ia dapat bepergian dengan bebas. Surat kabar itu menyatakan video tersebut direkam hari Minggu di Shanghai, di mana Peng yang berusia 35 tahun sedang menghadiri pertandingan ski. Penduduk desa Ukraina yang dekat dengan lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines 7 tahun lalu percaya bahwa kalau kawasan itu damai, bencana itu tidak akan terjadi. Malaysia Airlines penerbangan 17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh pada 17 Juli 2014 di Ukraina Timur oleh apa yang menurut para penyelidik adalah rudal Buk dari unit anti pesawat Rusia. Penyelidikan internasional menyimpulkan bahwa rudal ditembakkan dari wilayah yang dikendalikan pemberontak separatis pro-Rusia dan bahwa rudal dibawa ke Ukraina dengan peluncur bergerak dari pangkalan militer di Rusia. Rusia membantah terlibat. Pengadilan terhadap 3 orang Rusia dan seorang Ukraina yang dituduh terlibat penembakan itu masih berlangsung di pengadilan Belanda. Jaksa diperkirakan mulai menyimpulkan bukti-bukti yang mendukung dakwaan. Kluster infeksi virus corona yang terkait dengan pangkalan militer Amerika di Jepang telah berkembang menjadi sedikitnya 180, kata pemerintah Jepang hari Senin. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penyebaran virus itu di komunitas. Seorang warga Jepang yang bekerja di Camp Hansen di Okinawa, pulau di Jepang Selatan, dinyatakan positif terjangkit varian Omikron Jumat lalu, kata para pejabat Jepang. Kluster yang terkait dengan pangkalan itu kini mencapai 180 kasus, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam konferensi pers. Meskipun tidak jelas berapa banyak yang terjangkit varian Omikron yang sangat mudah menular, pemerintah Jepang kembali mendesak pihak Amerika untuk memastikan semua pegawai di pangkalan-pangkalan militer Amerika di Jepang mematuhi instruksi dan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran, kata Matsuno. Okinawa menampung 70% fasilitas militer Amerika di Jepang dan telah dilanda wabah yang terkait dengan pangkalan-pangkalan itu sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, Senin mengatakan pembicaraan lebih lanjut dengan Arab Saudi tergantung pada keseriusan Riyadh. Arab Saudi dan Iran, kekuatan besar Sunni dan Syiah di kawasan, melakukan pembicaraan langsung tahun ini. Pada waktu negara-negara berpengaruh dunia berupaya menyelamatkan sebuah perjanjian nuklir dengan Teheran, dan sewaktu upaya-upaya yang dipimpin PBB untuk mengakhiri perang di Yaman mengalami kebuntuan. Kami mengundang Riyadh untuk melakukan pendekatan diplomatik dan politik, serta menghormati prinsip tidak campur tangan dalam urusan negara lain yang merupakan satu-satunya jalan mendatang untuk kawasan ini, kata Khatibzadeh dalam jumpa pers. Saudi yang memutuskan hubungan dengan Teheran pada 2016 telah menyebut pembicaraan itu berlangsung hangat tetapi sifatnya eksploratif. Sementara seorang pejabat Iran pada Oktober lalu mengatakan kedua negara telah melangkah cukup jauh. Rusia Senin menyatakan menginginkan tanggapan segera dari Amerika mengenai permintaan keamanannya yang meluas dan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan tanggapan militer Rusia apabila tidak ada tindakan politik untuk meredakan kekhawatirannya. Moskow yang membuat Barat khawatir dengan penambahan pasukannya di dekat Ukraina pekan lalu mengungkapkan daftar proposal keamanan yang ingin dirundingkannya, termasuk diantaranya janji NATO untuk menghentikan aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Washington telah menyatakan bahwa sebagian proposal Rusia jelas tidak dapat diterima, tetapi Amerika akan menanggapinya dalam pekan ini dengan proposal yang lebih konkret mengenai format pembicaraan apapun. Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan Moskow sejauh ini tidak menerima tanggapan dari Amerika. Thailand sedang mempertimbangkan untuk menerapkan kembali karantina wajib bagi turis asing karena khawatir akan penyebaran Omikron. Sementara Kementerian Kesehatan melaporkan hari Senin kasus pertama penularan lokal varian virus corona itu. Kasus penularan lokal pertama ditemukan pada seorang wanita Thailand yang dites positif Omikron setelah tertular virus itu dari suaminya, warga Kolombia yang kembali ke Thailand dari Nigeria pada akhir November, kata seorang pejabat Kementerian Kesehatan dalam pengarahan harian. Ia menambahkan bahwa kedua suami dan istri itu telah divaksinasi lengkap. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Dalam sidang darurat Organisasi Konferensi Islam OKI akhir pekan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuruhkan agar organisasi itu mengambil langkah konkret untuk membantu rakyat Afghanistan yang menjelang musim dingin ini kondisinya semakin memburuk. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Organisasi Konferensi Islam pada Minggu mengadakan pertemuan luar biasa di ibu kota Islamabad, Pakistan, membahas krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Afghanistan. Sidang darurat OKI ini dihadiri 24 Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri. Dalam jumpa pers secara virtual seusai menghadiri pertemuan luar biasa OKI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan badan yang beranggotakan 57 negara berpenduduk mayoritas Islam itu untuk mengambil langkah konkret guna membantu rakyat Afghanistan.
Di dalam statement, saya juga menyampaikan bahwa dari semua laporan dan informasi yang saya peroleh, hanya ada satu kesimpulan, yaitu bahwa situasi kemanusiaan di Afghanistan semakin memburuk.
Retno menambahkan ia pernah membahas mengenai krisis kemanusiaan di Afghanistan itu dengan sejumlah menteri luar negeri dari negara-negara OKI dan sekretaris jenderal OKI di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu di kota New York, Amerika Serikat. Seperti disampaikan oleh Under Secretary General on Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Martin Griffith, situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat memprihatinkan di mana 23 juta rakyat kini terancam kelaparan dan separuh dari semua anak yang berusia di bawah 5 tahun atau sekitar 3,2 juta orang diperkirakan akan mengalami malnutrisi akut pada musim dingin ini. 70% guru tidak mendapat gaji dan dikhawatirkan mereka akan berhenti bekerja sehingga berpotensi membuat jutaan orang tidak bersekolah. Oleh sebab itu, lanjut Retno, pertemuan luar biasa OKI ini merupakan momentum yang baik untuk menangani tiga isu sebagai satu kesatuan. Pertama, OKI harus dapat memobilisasi dukungan dan sumber daya untuk menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan. Untuk itu, Indonesia siap berkontribusi dengan menyediakan bantuan makanan dan berkoordinasi dengan badan-badan bantuan PBB di Afghanistan. Retno belum merinci nilai dan bentuk bantuan yang diberikan. Kedua, perlunya membuat peta jalan tentang upaya Taliban memenuhi komitmen-komitmen mereka sebagaimana yang disampaikan pada 16 Agustus 2021, yakni membentuk pemerintahan inklusif, menghormati hak asasi manusia termasuk hak perempuan, dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai basis tempat pelatihan bagi teroris. Ketiga, OKI dapat berperan sebagai jembatan dengan negara-negara donor. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Rezasa, menilai hanya Indonesia yang paling memahami Afghanistan saat ini karena telah banyak berdialog dengan pemerintah dan para penguasa Afghanistan di perbatasan dengan negara-negara sekitarnya.
Afghanistan pernah datang dalam suatu perhelatan Bali Demokrasi Forum. Jadi saya pikir kita memiliki stok informasi yang sangat bagus tentang Afghanistan. Dan hubungan kita dengan Afghanistan itu manis. Mereka tidak pernah memperburuk sangka atas Indonesia.
Sebagai anggota gerakan non-blok dan OKI, Indonesia selalu mengupayakan program-program pemberdayaan di Afghanistan dan berharap akan berhasil membantu negara itu. Namun, tambah Rezasa, Indonesia tidak dapat bergerak sendiri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Vaksin memang dianjurkan dan digratiskan bagi penduduk resmi suatu negara. Namun bagi pekerja migran, vaksin tentu bukan layanan yang mudah diakses. Bahkan di Belanda, yang dinilai memiliki iklim kerja jauh lebih baik, PMI juga mengalami kendala vaksinasi. Dr. Ratna Saptari, Ketua Umum Indonesian Migrant Worker Union Nederland menyebut, butuh upaya khusus untuk menjamin akses PMI terhadap vaksin.
Soal vaksinasi, untung kita mendapat bantuan dari Red Cross International, non-Red Cross Belanda, untuk memberi vaksinasi yang tidak terlalu mahal ya biayanya. Kira-kira ya di Belanda ini dari 3 kota bangsa 400-an orang bisa divaksinasi dengan biaya yang rendah.
Ratna menyampaikan itu ketika berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Migran Care Sabtu 18 September sekaligus memperingati International Migrants Day 2021. PMI di Malaysia juga mengalami berbagai persoalan selama pandemi termasuk vaksinasi. Alec Ong, perwakilan organisasi Migran Care di Kuala Lumpur menyebut, Malaysia mengakui secara resmi sekitar 800 ribu PMI, tetapi yang bekerja di sana tanpa izin bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta orang. Mereka yang tidak memiliki izin tentu akan kesulitan mengakses vaksinasi.
Untung ada dukungan dari PBB dan Bulan Sabit Merah, kita sempat mulai melakukan vaksinasi secara terbuka daripada bulan November kemarin sampai sekarang, hampir 2 bulan ya, kita sudah sempat melakukan vaksinasi ke atas lebih kurang 14 ribu PMI ya.
Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menyebut PMI memang dekat dengan stigmatisasi. Dalam kasus terakhir misalnya, varian Omikron membuat pekerja migran dari Afrika mengalami diskriminasi di berbagai belahan dunia. Namun secara umum, kata Wahyu, stigma memang menjadi basis diskriminasi layanan yang diterima PMI di berbagai negara.
Nah, problemnya adalah pekerja migran jauh dari akses atas kesehatan. Di masa normal pun saya menyatakan bahwa kualitas layanan kesehatan pada pekerja migran kita itu buruk.
Jika akses layanan ini tidak dilekatkan pada pekerja migran, kata Wahyu, selain menghambat laju mobilitas pekerja, konsekuensinya adalah beban pembiayaan bagi PMI. Tidak bisa dipahami jika dunia tidak menyepakati layanan vaksin terhadap PMI, sementara di sisi lain ada upaya membentuk kekebalan komunal secara global. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Tradisi berkeliling menyanyikan lagu-lagu Natal dari rumah ke rumah atau Christmas caroling dimulai dari benua Eropa sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini juga dilakukan masyarakat Amerika, meski belakangan peminatnya mulai berkurang. Namun ada komunitas di Centerville, Virginia yang rutin melakukannya setiap tahun. Tim VOA melaporkan.
Keluarga Keluarga Dewa dan Kate Hopkins Dirga memulai tradisi caroling ketika pindah ke lingkungan baru mereka di kota Centerville, Virginia pada tahun 2016. Bagi Kate, seorang guru SMU, tradisi ini mengingatkan akan masa kecilnya.
So when I was growing up in our neighborhood, I have a lot of good memories of our entire neighborhood getting together to go Christmas caroling. And there was one family that would always host an after party with cookies and hot cocoa and...
Sewaktu saya besar di lingkungan kami, saya punya banyak kenangan manis mengenai lingkungan kami berkumpul untuk menyanyikan lagu-lagu Natal. Ada satu keluarga yang selalu menyelenggarakan pesta setelahnya dengan kue-kue dan coklat panas, dan saya yakin orang dewasa juga menyediakan yang lainnya, tapi anak-anak benar-benar menikmati hidangan seusai caroling.
Kebersamaan berkumpul ini juga mengingatkan Dewa yang besar di Indonesia meski dengan agama dan budaya yang berbeda.
Jadi kalau saya itu kan bukan orang Kristen ya, saya orang Hindu. Dalam hal ini kita antusias saja merayakan Christmas sebagai bentuk dukungan.
Hari raya dan kerinduan akan kebersamaan dan rasa kekeluargaan membuat Kate dan Dewa bertekad melakukannya bersama para tetangga mereka, termasuk Jill dan Josh Pauline.
So much fun. We have great neighbors. As Kate said earlier, it's just been like a fun experience for all of us to get together and spread Christmas cheer.
Sangat menyenangkan. Memiliki tetangga yang sangat baik. Menjadi pengalaman menyenangkan bagi kami untuk berkumpul bersama dan menyebarkan keceriaan Natal.
Tidak ada syarat dan persiapan khusus bagi komunitas untuk bergabung menyanyikan lagu-lagu Natal.
Yeah, we'll just show up and have some lyrics and...
Kami cukup hadir dan membawa lirik lagu. Ada yang menyanyikan satu lagu, dan yang lainnya menyanyikan semua lagu. Dan kami semua bergembira.
Caroling di lingkungan Kate tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, namun juga anak-anak yang tumbuh dan bermain bersama sejak kecil hingga beranjak remaja. Tommy dan Elizabeth sejak kecil ikut serta meramaikan caroling.
I usually go out and at least walk.
Saya biasanya ikut keluar dan berjalan, setelah itu berkumpul bersama semua teman-teman saya.
Caroling dimulai ketika matahari sudah tenggelam, di tengah cuaca yang cukup bersahabat pada musim dingin. Tahun ini, Kit menyiapkan lagu secukupnya untuk dinyanyikan bersama.
The first year we had a packet.
Waktu tahun pertama kami membawa booklet, tapi tidak berjalan baik karena tidak seorang pun bisa menemukan lagu yang tepat di paket itu. Jadi kami kurangi. Jadi tahun ini saya hanya memilih 10 lagu yang benar-benar kami sukai. Beberapa lagu umum dan beberapa lebih religius seperti Malam Kudus dan Natal Pertama.
Peserta mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang dengan sukacita mendengarkan lagu-lagu Natal.
I wish everyone a happy holidays and health and peace. Happiness and peace.
Kami mengucapkan selamat hari raya untuk semua, sehat, bahagia, dan damai.
Lingkungan yang gelap dan cuaca yang dingin tidak menghalangi Kate dan komunitasnya berbagi kebahagiaan bertetangga serta semangat menyambut Natal. Dari Centerville, Virginia, Madeyoni, Nia Iman Santoso, VOA.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan memberantas pandemi virus corona di dalam dan luar Amerika merupakan prioritas utamanya. VOA mengkaji bagaimana ia mengatasi tantangan domestik dan global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pada tahun pertamanya sebagai presiden. Berikut laporannya.
Pendengar, hari-hari awal ketika mulai menjabat di Gedung Putih, Biden dihadapkan dengan situasi pandemi yang suram, di mana Amerika memiliki 25 juta kasus virus corona, membuat negara ini memimpin dalam jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19. Jumlah kematian di Amerika pada Februari lalu mencapai 500.000 orang. Sementara pada bulan April, jumlah kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia mencapai 5 juta orang. Dan ketika warga Amerika mulai menggalakkan vaksinasi secara massal, sementara sebagian negara di dunia ini menunggu vaksin tiba, varian Delta yang sangat menular kembali menyerang. Biden harus menyeimbangkan tanggung jawabnya kepada warga Amerika dengan apa yang dikatakannya sebagai kewajiban moral negara terkaya di dunia ini terhadap seluruh planet. Lebih dari 6 bulan setelah Amerika memulai vaksinasi massal bagi warganya, pada bulan Juni Amerika mulai mengirim jutaan sumbangan vaksin pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Di bulan September lalu, Biden menggambarkan Amerika sebagai gudang vaksin dunia dan berjanji akan menyumbangkan lebih dari 1 juta dosis vaksin.
And the United States is leading the world on vaccination donations. We need, as we're doing that, we need other high-income countries to deliver
on their own ambitious vaccine donation.
Amerika memimpin dunia dalam hal pemberian sumbangan vaksin. Ketika kami melakukan hal ini, kami membutuhkan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya untuk memberikan sumbangan serupa dan janji untuk melakukan vaksinasi yang ambisius bagi negara mereka sendiri. Itulah sebabnya hari ini kami meluncurkan kemitraan vaksin Amerika-Uni Eropa agar bekerja sama lebih erat dengan mitra-mitra kami dan memperluas vaksinasi global.
Para pengecam mengatakan negara terkaya di dunia ini seharusnya dapat melakukan lebih banyak hal. Sebagian di antara mereka mempertanyakan mengapa negara-negara kaya menimbun jutaan dosis vaksin tambahan dan mengapa warganya disuntik penguat atau booster ketika banyak negara di seluruh dunia yang bahkan belum menerima dosis pertama vaksin COVID. Tom Hart, kepala One Campaign, sebuah organisasi advokasi kebijakan kesehatan, mengatakan,
"What they have done very well."
Apa yang telah mereka lakukan dengan sangat baik adalah komitmen untuk memberikan lebih banyak vaksin bagi negara-negara yang membutuhkan. Mereka berkomitmen mendanai lebih banyak lembaga untuk membantu memberikan vaksin dan APD, serta tanggapan lain yang diperlukan. Mereka mendukung berbagai kekayaan intelektual. Mereka ikut mendukung peningkatan manufaktur di negara-negara berkembang dan menggunakan kepemimpinan mereka sebagai contoh, sehingga menimbulkan dampak yang baik. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan Amerika, jauh melebihi yang dilakukan negara lain. Tetapi untuk memperjelas situasi, itu saja tidak cukup.
Demikian laporan tim VOA.
Setelah terjangan badai besar menunjukkan kelemahan New York dalam menghadapi perubahan iklim, kota ini mendirikan dinding dan pintu-pintu air bernilai $1,45 miliar untuk melindungi diri dari peningkatan tinggi permukaan laut. Badai Sandy pada tahun 2012 menjadi pemicu didirikannya proyek ketahanan pantai timur sepanjang 4 km di pesisir Lower Manhattan. Badai Ida yang memorak-porandakan beberapa bagian New York tahun ini membuat proyek itu semakin mendesak untuk diwujudkan. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Kota New York, salah satu kawasan real estate termahal di dunia yang dibangun di tepian perairan, terancam langsung oleh meningkatnya permukaan air. Untuk melindungi pusat ekonomi di Amerika Serikat ini, sebuah proyek telah mulai dikerjakan di sisi tenggara Manhattan Island. Tom Foley, penjabat komisaris di Departemen Desain dan Konstruksi Kota New York, menjelaskan.
Apa yang sedang kami bangun di sini adalah bagian dari proyek ketahanan terbesar di daerah perkotaan yang padat di Amerika Serikat. Jadi, kami merasa sangat senang memulai proyek ini sekitar setahun silam. Ini adalah serangkaian dinding laut.
Dengan panjang lebih dari 4 km, taman di pinggiran East River akan ditinggikan hingga 3 meter, dan tembok banjir akan mencegah kerusakan selama badai. Biaya proyek ini mencapai $1,4 miliar untuk melindungi 110 ribu warga kota New York. Manajer konstruksi senior Ahmed Ibrahim menjelaskan.
This has been a long process as a deep foundation.
Ini merupakan proses panjang. Kami memasang tiang-tiang panjang untuk fondasi di kedalaman, dan kemudian kami memasang lapisan tiang yang akan membentuk dinding pemisah di bawah tanah untuk memberi perlindungan dari banjir.
Pembangunan awal ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar oleh New York untuk melindungi kota ini dari meningkatnya ketinggian permukaan air. Kota ini memiliki 827 km garis pantai dan permukaan air dapat meningkat 20 hingga 75 cm pada pertengahan abad ini. Jenny Bafishi, Direktur Ketahanan Iklim di kantor wali kota New York, menjelaskan.
Kota New York menginvestasikan 20 miliar lebih untuk ketahanan iklim. Kami menerapkan strategi berlapis-lapis yang mencakup perlindungan di sepanjang garis pantai. Kami memiliki 520 mil garis pantai di kota New York. Jadi, kami khawatir mengenai dampak gelombang badai.
Pada tahun 2021, badai Sandy mengejutkan kota New York, menimbulkan kerusakan bernilai $19 miliar, menewaskan 44 orang dan membuat beberapa bagian kota mengalami pemadaman selama berpekan-pekan. Di kawasan permukiman, permukaan air meningkat mencapai rekor 2,7 meter di atas permukaan laut. Sarah Nelson, Kepala Kebijakan dan Perencanaan Jangka Panjang Dinas Taman New York, mengatakan,
"Kami telah menghadapi badai dan topan di New York selama bertahun-tahun. Tetapi Sandy adalah kejadian bencana menghancurkan pertama yang benar-benar membuat kami memikirkan banyak cara tentang bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap perubahan iklim sekarang ini."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Aktor dan pembuat film kelahiran Inggris, David Morrissey membintangi film drama yang mengangkat bagian dari sejarah penting industri di Inggris yang sering diabaikan, yaitu industri keramik. Apa yang menarik perhatian David Morrissey untuk membintangi film ini? Berikut laporannya.
This place is amazing. Please behave yourself.
I'm here as a designer.
Don't you trained MT making?
Sky Cinema baru saja meluncurkan sebuah film drama baru berjudul The Color Room.
I have ideas.
How many women modelers do you see?
Modern woman will not want tat.
The modern woman is forward-looking, not backward-looking.
Film ini mengangkat kisah nyata seniman keramik berpengaruh, Clarice Clive, yang diperankan Phoebe Denefour. Clarice diceritakan sebagai pekerja pabrik yang terkenal karena mengubah gaya keramik populer di Inggris, bahkan dunia, dengan merancang dan memproduksi keramik bergaya Art Deco di awal abad ke-20. David Morrissey, bintang serial Britannia dan The Walking Dead, dalam film ini berperan sebagai desainer seni terkenal Fred Ridgway, di mana Clarice Clive bekerja magang untuknya. Kepada Associated Press, David mengaku dirinya bersemangat membintangi film ini terutama karena satu alasan. Kita tahu banyak tentang industri pertambangan kita, industri tekstil, dan industri pertanian kita. Tapi ini adalah industri yang sayangnya terabaikan. Padahal dulu adalah salah satu industri utama kita dan diekspor ke seluruh dunia, kata David. Jadi salah satu alasan utamanya adalah untuk menyoroti kisah sukses industri Inggris yang terabaikan. Sebagai bagian dari persiapannya membintangi film ini, David Morrissey membaca novel karya penulis Arnold Bennett yang dibesarkan di kawasan industri di Inggris Utara yang dikenal sebagai The Potteries atau kawasan tembikar, yang kemudian menemukan ketenaran dengan karya-karya populer tentang kehidupan di sana, termasuk Anne of the Five Towns yang diterbitkan pada tahun 1902. Itu semua memberi gambaran kepada David Morrissey tentang seberapa besar dampak yang diberikan Clarice Clive kepada dunia seni, khususnya seni keramik.
It was interesting to sort of shine a light on that.
Sangat menarik untuk menyoroti hal itu dan bagaimana Clarice menjadi salah satu dari orang-orang hebat yang melakukan revolusi di dunia dan industri kita. Sebelum ia terjun ke industri ini dan membawa bentuk keramik dan warna yang ia tampilkan, sejujurnya saya pikir dia adalah seseorang yang benar-benar berada di bawah radar yang harus kita ingat dan rayakan secara besar-besaran di negara ini, kata David. The Color Room diputar perdana di bioskop pada November 2021 yang lalu dan telah diputar secara streaming menjelang akhir tahun 2021 ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Untuk bisa tidur nyenyak, di malam acap kali sulit. Tetapi cincin pelacak tidur, jam tangan, dan bahkan kasur yang bagus bisa menawarkan pemahaman bagaimana caranya agar bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Gelisah dan bergerak-gerak ketika berusaha tidur, terbangun di tengah malam, manusia menghabiskan sepertiga waktunya untuk tidur atau mencoba untuk tidur. Teknologi pelacakan tidur kini bisa menjelaskan apa yang membuat mereka terjaga serta sulit tidur. Perusahaan 8 Sleep menjual tempat tidur yang mereka sebut kasur pintar. Sensor piezoelectric mendeteksi getaran dan dikemas ke dalam kasur. Alexandra Zatarin adalah salah satu pendiri 8 Sleep dan kepada VOA lewat Zoom dia mengatakan,
cara beroperasinya hampir mirip seperti stetoskop. Alat ini mengukur beragam getaran dari frekuensi yang berbeda yang dipancarkan oleh tubuh kita sepanjang malam.
Sebuah algoritma memilah-milah dan mengurut data sepanjang malam terkait suhu tubuh, jumlah penarikan dan pengeluaran napas, perputaran tubuh, dan detak jantung saat istirahat. Keesokan paginya, pengguna memeriksa sleep app atau aplikasi tidur di ponsel mereka untuk melihat bagaimana kualitas tidur mereka dalam berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, seorang ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8 Sleep, mengatakan munculnya pelacak tidur seperti jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberikan informasi berharga kepada orang-orang mengenai kesehatan tidur mereka.
You had 15 tosses and turns.
Anda melakukan 15 kali gerakan di tempat tidur. Kami catat Anda bangun tengah malam. Jadi Anda bisa mengukur dan memahami, Anda bisa pilah-pilah tidur Anda, dan mengetahui apa yang terjadi selama 8 jam itu.
Misalnya, orang tidak bisa tidur nyenyak kalau ditemani hewan peliharaan mereka, sebagaimana yang mereka perkirakan, demikian temuan data dari 8 Sleep itu. Meskipun mereka tidur lebih lama, tetapi kualitas tidurnya rendah. Alexander Zatarin menambahkan,
the pet in the bed is to have an impact, probably because the pet is also moving during the night.
Hewan peliharaan di tempat tidur akan berpengaruh karena hewan peliharaan bergerak kalau malam hari, dan kita melihat hal yang sama terjadi dengan pasangan Anda. Jadi jika Anda berbagi tempat tidur dengan seseorang, orang yang tidur dan bangun di waktu yang sama, mereka akan tidur dengan baik.
Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.